Батылдылық. Ванг Минг Дао. Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Енді мені жеңімпаздың жүлдесі, әділдіктің тәжі күтіп тұр. Оны маған сол күні дәл төреші еміз бермек. Ол тек маған ғана емес, оның қайта оралып, анық көруін сүспеншілікпен күткендердің бәріне де сол жүлденін сыйлайды. Тематеге арналған екінші қат, 4-ші тарау, 7-8 аяттар. 1991 жылы, 30-шы шілде, Қытайдың астанасы Шанхайда өмір әдеттегіде өтіп жатты. Корабльдер мен кемелер Хуанхэ өзенімен төменге жоғарға қарай жүріп жатты. Көшелер адамдарға лық толы болды. Сол күні таңертең ер адамдар мен әйелдер тобы қаланың шетіндегі кішкентай бір бөлмелі пәтерге жалпы мінәжат ету үшін жиналды. Бұл 90 жасқа келіп қайтыс болған Ванг Минг Даоны еске алу қызметі еді. Шын мәнінде қызмет келесі күні болу керек болған. Алайда осы әділ болған, қарттың қайтыс болған халық есітіп, жерлеу рәсіміне өте көп адам келет дегендіктен, оның отбасы мен достары еске алу қызметін бір күн бұрын жасауға шешім шығарған. Ванг Минг Дао Қытайдың мәсіхшілер арасында өткен 100 жылдықтың өте әсерлі адамдарының бірі болған. Бір қарағанда қызық болып көрінуі мүмкін, өткен еске алу қызметі жақын адамдарының арасында бір бөлмелі пәтерді өткені. Себебі Ванг және оның кереметті әйелі сол жерде тұрып жатты. Бірақ Шанхайда басқа жерлермен салыстырғанда мүлдем басқаша деуге болады. Қытайда жай гүлдер мен арнайы ұлттық әндердің түр-түрі бар. Біздің білетініміз Ванг Минг Дао тұтқында болған. Оны Қытайдың қылмыстық заңына сәйкес бір қатар мемлекеттік қылмыстарға да қатысы бар деген айыппен соттаған. Келген кісілер оның кішкентай пәтеріне кірген кезде олар перделерді әдейілеп жауып қойды. Өткені тыс көзден жасырын болу үшін солай жасады. Жалпы мерзімі 22 жыл, 9 ай бой түрмеде отырғандағы қылмысы қандай болды? Коммунистік жетекшілердің көз алдында Ванг контрреволюционер деп саналды. Сондықтан оны мәжбүрлі еңбек ету үшін көмір шахтасына жіберді. Алайда оның нағыз кінәсі ол Иса Мәсіхке толықтай бағышталған болатын. 1950 жылдары коммунистер қауымдарды жапқан кезде Ванг сол кездері сол қауымдардың бірінің жетекшісі еді. Ол былай айтқан болатын. Олар қауымдарды жабалады, бірақ Құдайға табынбаңдар деп бізді мәжбүрлей алмайды деді. Шынын айтатын болсақ, егер киелілер қайда десек, соның ішінде міндетті түрде Ванг Минг Дао болатын еді. Толық кемелді ма? Жоқ. Өзін бағыштаған және толық берілген ба? Иә. Мен бірінші рет Ванг және оның әйелімен кездескен кезде ол 89 жаста еді. Оның құлағы жақсы естімейтін, көзі де жөндеп көрмейтін, бірақ бәріне дайын еді. Барлық сынақтарға қарамастан, неден өтсе де, оның әзіл қалжыңы сақталып қалған еді. 1981 жыл түрмеден босағаннан кейін, ол тастың беті тегістеледі деп аталған кітабын жазды. Сол кітапқа өзінің өмірінен өткендердің бәрін жазған. Мен оған оның кітабын оқыдым деген кезде, Ванктың көзінен от шыққандай маған, тастың беті әлі де тегіс емес деді. Бүгін сол тас тәжіге айналды. Ванг Минг Даоның өмірі, бұл үкімет тарапынан қатты қысымшылық болса да, атеистік көз қарасты ұстанса да, неліктен қытайлық қауымдар әлемдегі тез өсетін қауым деген сұраққа жауап. Менің бұл адамға таң қалатыным, ол да сіз және мен сияқты қарапайым өлетін тәннен жаралған. Оны айыптап түрмеге отырған кезде, Ванг Құдайдың мейіріміне күмән келтіре бастады. Себебі неге ол өз балаларына сондай азап шегуге рұқсат берді? Оның келтірген күмәніне байланысты оны бостандыққа шығарып жіберді. Бірақ көп ұзамай Петр секілді Ванг Мәсіхті сатып кеткенін түсінді. Сосын тағы да оның жағына шығып қорғай бастады. Осы кезде Вангты ұзақ мерзімге қамауға алды. Шынайы келі адамдар гипстен жасалып, сыртын эмальмен жылтыратып қойғандар емес. Бұлар кәдімгі ер азаматтар мен әйелдер. Олар отты сынақтардан өткендер. Осы оттың ішінде Иса Мәсіхті көргендер. Ол оларды қолдап, сенімдерін нығайтты. Қайтыс болмастан бұрын Ванг Минг Дауға мынадай сұрақ қойды. Егер басқа кез келген елдегі қауымдарда сіз өмірлік қандай сабақтан өттіңіз деп сұраса, не деп айтар едіңіз? Сонда сеніммен былай деді. Ең қиын жолмен жүріңдер. Ванг Минг Дауы тарихтағы ең ұлы адамдардың бірі болды. Осы ауыр жолының соңында ол иеміз Иса Мәсіхпен кездесті.